blaðsíða 5. Nýsköpun og nýsköpunarferlið. Mundir þú nenna að burðast með farsíma eins og þið litu fyrst út? Nýsköpun felur í sér nýjar lausnir eða endurbætur á eldri lausnum. Nýsköpun getur átt við tæki, vörur, aðferðir og skipulag. Þetta þér til dæmis í hug einhver aðferð til þess að hraða og einfalda afgreiðslu á matnum í skólamötuneytinu. Þetta þér í hug einhver snjöll aðferð til þess að auka öryggi yngri barna á heimilinu. Veistu að það eru vísindamenn að þróa leið til þess að ná vandræðalaust seinasta tómatsósu dropanum úr flöskunni. Þáttakendur í nýsköpunarkeppni grunnskólana byrja á því að velja sér einhvern vanda sem þeir vilja ráða bót á. Næsta skref er að afla sér upplýsinga ýmsar hliðar vandans. Svo er að setja fram hugmynd að lausn vandans. Gerð eru líkön og tilraunir með tæki eða áhald sem nota má til þess að ráða fram úr vandanum og uppfinningamaðurinn skráir hjá sér niðurstöður. Þegar fullnægjandi lausn hefur staðist prófanir, er hún kynnt. Efst á blaðsíðu 5 er mynd og undir henni stendur Forseti Íslands veitir viðurkenningu í nýsköpunarkeppni grunnskólanna. Þar undir er fróðleiksmoli Fyrstu farsímarnir. 3. apríl árið 1973 var hringt í fyrsta sinn úr farsíma. Símtækið vó 1 kíló og var fyrirferðar mikið. Reyndar höfðu áður verið settir símar í bíla sem kallaðir voru farsímar, en þeir voru mun þyngri og fyrirferðar meiri. Á þessum tíma höfðu fáir trú á því að hægt væri að gera farsíma sem stinga mætti í vasan. Fyrstu farsímarnir voru teknir í notkun á Íslandi árið 1986. Þetta voru svo kallaðir NMT-símar. Tólið var klunnalegt og símanum fylgdi stór þung raflaða. Einstaklingsverkefni. Vandi í umhverfinu. Veltu fyrir þér vanda í daglegu umhverfiðinu. Hvaða vandamál er þetta? Af hverju er þetta vandamál? Hvað orsakar þennan vanda? Hvaða afleiðingar hefur þessi vandi? Dettur þér í hug einhver lausn. Hópverkefni. Hvaða vanda viljið þið að hugvitsmenn eða vísindamenn leysi? Veltið fyrir ykkur vanda í tækni og vísindum. Hvaða vandamál er þetta? Hvað orsakar þennan vanda? Viljið þið að fundin sé lausn á þessum vanda? Aflið ykkur upplýsinga hvort hugvits eða vísindamenn séu að reyna að leysa þennan vanda. Einstaklingsverkefni. Gæti ekki lifað án þess. Án hvaða tækis eða áhalds vildir þú síst vera? Leitaðu upplýsinga hvenær þetta tæki var fundið upp. Hvernig komust krakkar eiginlega af án þessa tækis, áhalds, fyrir þann tíma? Eiga allir krakkar í heiminum möguleika á að eignast svona tæki eða áhald? Ef svo er ekki, hvað kemur í veg fyrir það?